Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
Na rádiu Wave.
Příjemný poslech pořadu Za vodou na rádiu Wave vám přeje Robert Candra
a Martin Melichar.
Naším dnešním hostem bude producent Vratislav Schlayer.
Vratislav Schlayer je jedním z nejaktivnějších českých filmových a televizních producentů. Spoluzakládal produkční společnosti Bionaut Films, Film Brigade a Film Break. Produkoval například hrané filmy Smradi, Kdo pak by se vlka bál nebo Vendetta. Z dokumentární tvorby pak Automat nebo Medvědí ostrovy. S celovečerním snímkem Pouta získal 5 českých lvů. V roce 2002 byl na festivalu v Cannes oceněn jako Producer on the Move a zároveň se stal členem producentského networku ACE. Je členem představenstva Asociace producentů v audiovizi a čerstvě také předsedou Rady České protipirátské unie.
Za vodou.
Co pro tebe, Vráťo, znamená úspěch a považuješ se za úspěšného člověka?
Co pro mě znamená úspěch? Tak úspěch je asi, abych dělal to, co chci dělat, to, co mě baví, a abych si tím vydělal nějaký peníze. A zatím se mi to docela daří, takže asi jsem úspěšný.
A co je tvůj největší producentský úspěch?
Já to takhle jako nerozděluju, já mám pocit, že každý projekt, který dělám, ať je malý nebo velký, tak je vždycky jako výzva. Takže nemám jako osobní žebříček, který film nebo který projekt mám jako radši. Vždycky samozřejmě člověk žije tím, co je jako aktuální, ale teď mám takový období, kdy se vracím i k těm starším věcem, který mám chuť jako oživovat a furt se o ně jako starat. A já myslím, že jako teď právě jak jsem začal, už tam jako 10 let, přes 10 let, tak mám docela radost toho, že to je vlastně docela dlouhá doba, že jsem, když jsem začínal ty filmy dělat, tak jsem měl pocit, že to jako se buď nepodaří, anebo že to bude dělat pár let, anebo že to všechno jako skončí brzo. Tak mám takový pocit, že to bude dělat další 10 let a možná i díl.
Takže nemáš třeba nějaký měřítko typu, na můj film přišlo tolik a tolik lidí, nebo dostal tolik a tolik ocenění?
To nemám, takhle to nastavený nemám. Já mám jako vždycky, když si vybírám ty projekty, tak zohledňuju, aby ten projekt, jako ten film zajímal i někoho jiného než mě. Myslím, že je hodně podstatný, aby bylo srozumitelné, aby měl nějaký smysl, aby byl důvod ho vytvořit tak jako přeženou, aby trošku jako zlepšil svět. A ona většina těch věcí kolem filmu nebo kolem prostě umění obecně se nedá moc jako měřit. A samozřejmě, že je super, když na ten film chodí lidi, nebo už vydělává peníze, nebo už dostává ceny. Ale myslím, že jako dělat podobné věci je příliš riskantní na to, aby se člověk fixoval na tyhle ty konkrétní čísla a data.
My jsme zmiňovali vlastně v úvodu 3 firmy, Bionaut Films, Film Brigade a Film Break. Aby v tom bylo trošku jasno, možná by bylo dobrý představit, proč zrovna tady ty 3 firmy produkční, na co se která společnost zaměřuje.
Tak oni jsou to v podstatě hlavně jako labely, značky, ta firma je de facto jako jedna. Bionaut Films je takzvaný art house produkce, nebo produkce filmová, která se soustředí na jako umělečtější, trošku jako riskantnější, mladší, možná jsem říkal jako progresivnější projekty. Film Brigade směřuje do mainstreamu, to znamená k žánrům a k televizi, nebo k televizním seriálům konkrétně. A Film Break je vlastně nějaká servisní a reklamní značka. Používáme. A ten důvod, proč ty značky jsou 3, kromě toho, aby jsme jakoby odlišili ty jednotlivé jako dramaturgické proudy, tak vlastně ta úvaha je, že se ekonomicky a vlastně i kreativně doplňují. Že vlastně to, že děláme nějaký žánrovější, komerčnější projekty pod značkou Film Brigade nebo reklamy ve Film Breaku, nám umožňuje potom dělat trošičku riskantnější projekty v Bionautu.
Teďka býváš v českých filmových vodách označován jako artový producent. Souhlasíš s tím?
Ten můj profil je poměrně jasný, protože asi jako jsem natočil několik artových filmů. Já se upřímně z toho snažím trošku jako vymanit, protože vždycky moje ambice byla dělat filmy třeba žánrový nebo nějakým způsobem diváčtější. A asi nějak přirozeně jsem prostě nejel na projekty, které mě bavily a které pro mě byly nějak osobně důležitý. A teď už to cítím trošičku, že přijdu třeba s něčím, co je jako nějaká žánrovka, nebo je to jako komerčnější, nebo tvrdím někomu, že tohle je jako ten divácký film, tak ty lidi samozřejmě si podívají na ty předchozí filmy a řeknou, no ale tak ty jste dělal takový jako vyhraněný umělecký projekty. Takže se mi hůř přesvědčuje některý partnery, že dokážu natočit i něco jako diváčtějšího, ale myslím, že to pomalu jako mění. Protože byť máme rozdělený jakoby tu firmu na 3 značky, tak já mám prostě pocit, že nějaký jako talent nebo schopnost vypadá nějaký příběh jenom jako jedna. Jo? A vždycky na začátku, jestli člověk řekne, pro koho tu věc vypráví, tak jedno, jestli těch lidí je 10 000 anebo 1 000 000, ale musí to být jasný. myslím, že tohleto zacílení jako je klíčový pro to potom rozlišování, jestli to je divácký nebo méně divácký film, ale je tam vždycky. Jo. To znamená, že já jsem se snažil, i když jsem dělal projekty, které byly jakoby menšinový nebo pro menší počet diváků, tak vlastně vždycky přesně si to určit a těm partnerům takhle jako představit a vždycky to tak jako dopadlo, že vlastně jsem nikdy nikomu nesliboval něco, co pak ten film nebo ten projekt nedokázal.
Jsi zmínil takovou tu magickou hranici milionu diváků, míněno tedy českých na českém filmu v kině. Jak se toho dá dosáhnout? Co je podle tebe klíč k tomu, aby tady tu hranici, kterou se nepovede pokořit úplně každému filmu zdaleka, samozřejmě překonal ten snímek?
Tak tohle, kdybych dokázal odpovědět nějak stručně, tak asi bych těch milionových filmů už natočil několik. Ne, tak já myslím, že u čehokoliv, když prostě člověk se snaží něco vyprávět, tak je přesně důležitý, komu to vypráví a jak to vypráví a musí se trefit prostě na něco, co ty jako lidi zajímá. Jo, něco, co je pro ně důležitý, co řeší. Protože od toho vlastně jako důvod, proč někdo pojede do kina, je, aby tam neviděl třeba úplně sám sebe, ale viděl tam něco, co ho někam posune nebo mu třeba trošku pomůže se jako vypořádat s tím světem a s tím životem. A jako je podle výsledků v českých kinech se zdá, že jako to, co ty diváky zajímá, nebo ty milionové filmy jsou většinou o tom, že člověk se může ve starším věku zamilovat, nemusí užít sexu, nebo že i manželství prostě po 40 letech má smysl. A je to možná tohleto nějaký téma vlastně jako klíč k tomu jako divákovi, jeden z těch klíčů. Já myslím, že proč třeba jakoby ten český jako blockbuster má takový jako jednoduchý profil, není ani tolik, že by ty diváci byli jednoduchý a byly to všechno ženy po 50, ale možná, že prostě ty jiný témata se jako jim špatně nabízejí a ty diváci jim buď to nerozumí a nebo je jako nezajímají, nebo zrovna neprožívají. Jo, že mám pocit, že vlastně, ačkoliv se teď diskutuje o tom stavu českého filmu a většinou tak jako negativně, tak mám pocit, že hlavní problém není ani v tom, jak ty filmy možná vypadají, nebo kdo je dělá a jak je dělá, ale v tom, že vlastně postrádají jakoby tu souvislost s tou současností. A to je jedno, jestli jsou to dobovky nebo ne, ale prostě je tu málo příběhů, který by jako reflektovali něco, co dneska ty lidi jako prožívají. Jo. A důvod, proč tomu tak je, vlastně jako nevím. Jo. Já mám pocit, že je to možná jeden z klasických českých důvodů, že chvilku trvá, než se dokážem na to současnost podívat. Možná i diváci vlastně jako určitý věci se jich jako bojí nebo nechtějí vidět jakoby hned. Ale ta propast mezi tím, jaký filmy tady vznikají, nebo co je to jejich základní téma a tím, co by chtěli ty diváci, jako obrovská. Takže já myslím, že ten recept, jak jít směrem k divákům, je vlastně hledat, co je zajímá a vážit si těch diváků. Jo. Že třeba si myslím, že hrozně jako pro mě pitomá je taková ta debata, že se tady začíná říkat, že jako český divák je blbej a že chodí na blbý filmy a ty dobrý filmy jako jsou propadáky. Což zaprvé je takový jako nepochopení vůbec toho, jak ten filmový trh jako funguje, co je propadák. To myslím, že v Čechách nikdo zatím jako nedokáže, nějaký jako ekonomická publicistika vůbec v umění nebo v filmu tady jako neexistuje, nefunguje. A za druhý to není pravda. Já myslím, že všechno svědčí o tom, že jako diváci tady jsou, chtějí chodit na filmy, chtějí chodit jako pořád na český filmy, když čím dál tím míň, nebo už to není ta značka, jako to bývalo. A jsou tady diváci, kteří chtějí chodit do kina, jsou diváci různých generací a prostě když jim člověk nabídne to správný téma, tak přijdou. A nejsou blbí. No a ještě jenom samozřejmě problém je toho, že jsme jako my na tom malém trhu, že těch 10 milionů jako diváků, když přijel ročně do kina v průměru, je opravdu jako málo. Takže tady vždycky bude přirozená tendence zaměřovat se jakoby co nejvíc plošně, znamená zasáhnout, což je třeba problém televizí, že televize potřebují jako získat co největší procento diváků a to vede jakoby k takový snaze jako zprůměrování, že vlastně to musí zajímat někoho, komu je jako 15 a někoho, komu je 45. Takže kromě toho, že se nepřichází s těma jasnýma tématama, tak ještě je tendence, že někdo už s něčím takovým přijde, takže se vlastně v takovém tlaku jako obrousit ty hrany a to zacílení vlastně tak obrušovat to zacílení, což pak vede k tomu, že vlastně ten film nezajímá nikoho, nebo ten televizní seriál.
Za vodou, za vodou. Každé pondělí mezi 5 a 6 na rádiu Wave.
Vráťo, když teď odbočíme od diváků a od kina, od distribuce zpátky k osobě a náplni práce filmového a televizního producenta, já jsem si na stránkách Asociace producentů v audiovizi našel, že producent je definován, nebo jeho činnost je definována do několika fází. Vývoj projektu, přípravné fáze, produkce, postprodukce a marketing. Co z toho je pro tebe nejpříjemnější? Která tato fáze tě baví nejvíc, s kterou máš naopak největší problémy při práci na filmu?
Mě baví všechny stejně a zároveň mě všechny stejně nebaví. To je jako těžký, tak to záleží od projektu. Ale myslím, že co mě jakoby fascinuje na práci na těch filmech, je, že to začíná vlastně jako nápadem. Ten nápad je jednoduchý. Opravdu to většinou bývá ta jedna věta, nějaký rozhodnutí něco udělat. A pak to projde takovým procesem kreativním, kdy vzniká nějaký text, pak se ten text začne zhmotňovat, postaví se dekorace, vznikne jako prostor toho filmu, to se nějak natočí, je to obrovský kolo, spoustu lidí na tom pracuje. Pak se to trošku zase zúží do té postprodukce, kde se střihá a vlastně to, co se natočilo, tak najednou se proměňuje v té střižně. Že to je takový jako zhmotňování nějaký představy nějakého někdy až jako bych řekl snu. A to mě na tom baví, to mě vlastně vždycky znovu u každého projektu tak jako nastartuje, abych to dělal dál. Takže nemám nějakou oblíbenou fázi. Myslím si, že jako baví mě proces, když se třeba drhne a je náročný, pokud mám pocit, že pořád jako je to propojení lidí, protože film je týmová práce, což je taky jako pro mě docela důležitý moment, kdy se spojou talenty různých lidí a když tohle to funguje, což myslím, že je moje práce, abych ty lidi propojoval, dávali dohromady a dávali jim nějakou energii, tak když tohle to funguje, tak to pro mě dobrý. A když mám pocit, že jako na tom filmu pracuje skupina talentovaných lidí, kteří ale dohromady ještě překonají sami sebe a sami jsou překvapení, co vlastně z té spolupráce vzniklo, tak to je, myslím, že ten cíl.
Vnímáš nějak rozdíly mezi natáčením, řekněme, hraného filmu a dokumentu? Samozřejmě rozpočet bude jiný a tak dále, ale...
V zásadě ne. Mně přijde, že vždycky potřeba udržet trošičku tu hranu a překvapovat se, že samozřejmě jako výroba filmu nebo žádná práce by neměla být chaos, ale mě baví jako udržovat pořád jako ty možnosti otevřený, jak u hraného filmu, tak u dokumentu, kde je samozřejmě přirozenější, že se víc jako může reagovat na nějakou realitu, ale vlastně jako pořád třeba to, co se jako děje a aktualizovat ten svůj pohled jako na věc. Respektive na začátku si prostě říct, co chceme natočit, co chceme vzniklo, co chceme říct, co je to ani tak jako téma, ale způsob. A to si tak jako dohodnu, to je to klíčový, to pak jako se snažím hlídat, aby zůstalo až jako do konce, ale jak se úplně do toho konce dojde, to se může měnit. Takže pro mě to moc jako rozdíl není a pak mám rád improvizaci.
Uživily by tě celovečerní filmy, který děláš, anebo jsou zapotřebí ty seriály?
Ty filmy, když jsem natočil, by mě neuživily sami o sobě. No. Takže musím toho dělat víc, ale pořád je to prostě nějaká jako vyprávění příběhu nebo audiovizuální tvorba, což je hrozně blbě. Ale je to tak, takže já vlastně v tom říkal na začátku, že je to otázka toho zacílení, kolik si člověk troufne oslovit jako lidí. Takže jako ta strategie, že ty filmy jako nejsou prodělečný, vždycky jako vydělávají nějakým jako způsobem. A to znamená, že asi bych mohl točit jeden film Pouta za 7 let a nikomu bych neprodělal peníze, asi bych na tom jako vydělal, že byl jako spokojený. Ale myslím, že základ té producentské práce nebo vůbec jakýkoliv kreativní práce je nějaká kontinuita. To znamená, že by se postavila nějakou firmu, která si může dovolit prostě pracovat v nějakém prostředí, nějaký kanceláře, je tam víc lidí, kteří se na tom podílejí, o ty filmy někdo pečuje, protože film nežije jenom jako ten rok v kinech, on se může jako vrátit za 2 roky, nebo co bych si nemohl dovolit, asi bych se nějak uživil, ale nemohl bych si dovolit to zázemí, který ty filmy potřebují, ty projekty potřebují. Vývoj filmu trvá od jako roku do 5 let a to je většinou fáze, v který jako ten projekt nemůže ani ty peníze vydělávat. Nedají se moc jako se na ně granty, ale být závislý na tom, že máte jako vygrantovaný development, to je málo, ten musí investovat třeba ze svých peněz. Jo. Takže ten způsob, jakým se snažíme přistupovat k té práci, to znamená dělat ji nějak profesionálně a poctivě, tak je potřeba rozdělit ty projekty různým směrem.
Jaký byl třeba tvůj nejdelší projekt, který jsi kdy dělal?
Asi Pouta. Má nějakých 7-8 let. No. To byla taková zvláštní návaze, že ten projekt pak tady vlastně v Čechách má teď takovou jako pozitivní odezvu a dostal spoustu cen, ale úplně na začátku ten scénář nedostal grant, žádná televize ho nechtěla dělat a jsme tak pořád jako se snažili a vlastně si myslím, že v tom mezinárodním kontextu to tomu filmu ublížilo v tom, že vlastně když ten film byl dokončený, tak on má nějaký jako úspěch v zahraničí, i se jako prodává, ale ve výsledku už je to takový jako vlně jako filmů podobného druhu jinde v Evropě. V Polsku už mají podobné filmy. A my jsme třeba nebyli mezinárodně tolik srovnávaný jako s životy těch druhých, což byl ten jako český komentář nebo český srovnání, ale s rumunskou novou vlnou. že vlastně tam hodně, a ta v okamžiku, kdy my jsme ten film vlastně začali distribuovat mezinárodně, tak ta už jakoby doznívala trošičku, byť ona pořád existuje. A spoustu těch jako sales agentů nebo festivalů vlastně říkala, to už jako známe, to už jsme viděli tam jako z východní Evropy. Takže myslím, že třeba největší škoda, že jako, což je druhý problém, že mám pocit, že tady všechno tak jako hrozně dlouho jako leží, že než tady se něco jako rozhoupe, než se něco jako stane, že myslím, že kdyby ty pouta prostě vznikly ne za 7 let, ale za 3 roky, tak by to, věřím, byl třeba jako evropský film jako mnohem výraznější, protože by byl jeden z prvních tohohle druhu a ať jakýkoliv, ať se někomu líbí nebo nelíbí, tak prostě by do nějakého toho kontextu a té diskuze evropský jako zapadl jako výrazněji, ale prostě to trvalo 7 let a nevím, to je vždycky taková jako kompostování projektu, to je jako běžný, no. Že někdo přijde s nějakým nápadem, s projektem a pak někde jako leží rok, pak se o něm někdo rok povídá, pak se 2 roky zkouší financovat, nejde to a po 3 letech se najednou zedme a to je škoda.
Film Pouta byl teďka distribuován v několika amerických kinech. Jak tam třeba ty diváci na tohle reagují, na tuhle tu látku?
Vlastně velmi dobře. To byla taková jako dvouměsíční jako šňůra pout po Spojených státech, což organizovala Irena Kovářová. Já vlastně se snažím takovýmhle způsobem distribuovat český filmy. Myslím, že docela úspěšně. Jakoby ty pouta obecně tím, že vlastně jsou taková jako trošičku pořád žánrová hra. On to není jako žánrový film, je to jakoby drama. Ale Ondřej Štindl vlastně už v tom scénáři pracuje s nějakýma žánrovými prvkama. Takže ten film je vlastně jako spíš než třeba jako evropský artový film, ve výsledku takový americký indie. To znamená, to anglo-americký publikum na něho reaguje jako velmi vstřícně, že to vidí jako žánrový film s nějakým pokusem o přesah. Jo. To znamená, že vlastně ty projekce ve většině měst byly vyprodaný, částečně tam dorazili nějaký jako český emigranti nebo s nějakýma českýma předkama, ale bylo tam hodně opravdu jako amerických diváků, kteří si přišli podívat na nějaký film o policajtovi ve východní Evropě, co vyprávěl Radim Špaček, který se všech těch projekcí účastnil, tak vždycky to byla jako našláplá diskuze, ty lidi to zajímalo a vlastně vypadá to, že i se nějakýma voklikama ten film v té Americe vidělo pár lidí, kteří o tom řekli někomu jinému, takže my jsme teď prostě začali rozesílat jako znovu DVDčka, znovu ten film je zájem. Neslibuju si, že bychom nějakým způsobem ho po 2-3 letech dokázali oživit, takže by opravdu se to nějak jako rozjelo, ale třeba teď připravujeme jakoby nový film s Ondřejem Štěrnou nad Radimem Špačkem, tak si myslím, že tomu nám určitě jako pomůže, že vlastně se ten film dostává k nějakým lidem v Americe, ale vlastně i v Evropě zpětně. Díky těmto projekce, že reakce byla velmi dobrá.
Za vodou. Každé pondělí mezi 5 a 6 na rádiu Wave.
Já bych rád využil té příležitosti a zeptal se tě na práci pro televize. Ty jsi dělal na několika seriálech, jak pro komerční soukromé televize, tak pro českou televizi na různých projektech, takže máš srovnání. Jak moc třeba zasahuje televize do práce na, dejme tomu, seriálu, který pro ně vyrábíš?
To je jakoby od filmu zásadní rozdíl v tom, že samozřejmě pak ta televize to vysílá a je to jako výrazný její jako pořad nebo její seriál. Takže většinou, pokud ta shoda nepadne na začátku, nebo ty televize něco hledají, má nějaké zadání a to je mnohem konkrétnější než třeba od distributora v kinech. A samozřejmě televize potom má přirozeně jakoby kontrolu nad tím výsledkem, připomínkuje to, zasahuje do té věci. A to je jako logický, protože samozřejmě je to jakoby, jako potom její nějaký produkt, s kterým pracuje. Já vlastně bych tak jako o těch televizích mluvil jako pozitivně, ale obecně si myslím, že ale jako třeba v něm jako problém je taková nenastartovanost toho českého trhu. Byť vlastně on se tak pomaličku startuje. Jsou jako digitální televize menší, který jenom oslovují jiný diváky, je to tak jako pomaličku. Ten český divák, pravda, co televize je hodně konzervativní. A myslím, že ale vlastně jako historický problém je, že tady, což já teď si myslím, že se výrazně mění, ale že vždycky česká televize trošku jako zanedbávala jako iniciaci určitýho typu projektu, něčeho modernějšího, progresivnějšího, co by mohlo ten trh nastartovat. Jo, takže vlastně tuhle tu roli paradoxně převzali komerční televize Nova s Primou, který měli větší odvahu dělat nový pořady, nový formáty a větší odvahu pracovat jako s mladšíma tvůrcema. Možná vždycky, ale jsou pak i ty lidi v těch komerčních televizích, kteří můžou mít sebe větší ambice, někam to jako posunout, tak vždycky tam jsou limitovaný tím, že ta televize musí prodat tu reklamu, musí vydělávat. Je to prostě soukromý podnik. A už jsem to říkal, že ta televize musí zasahovat jako velké množství lidí. Ten trh je jako malej a byl nastavený díky super úspěchu TV Nova na obrovský podíl na trhu, že tam měl prostě 60% podíl na trhu, což je jako nevídaný, ale vlastně se to, nastavil se to jako standard, to znamená, že jako úspěšný pořad býval 2 miliony, to už dneska naštěstí neplatí, ale jako oslovit 2 miliony obyvatel, to znamená, že musíte vyprávět něco, čemu ty lidi opravdu všichni jako rozumí, takže tam dochází k nějakému splošťování. A myslím, že i když se někdo zodpovědně v té televizi snažil i v tomhletom jako koridoru přicházet něčím novým, tak ono je to dost těžký. Samozřejmě to zacílení je jako strašně důležitý. Ale mám pocit, že se to teďka jako zlepšuje, že se ty televize profilujou a snad je teďka šance, že by česká televize mohla se přinejmenším omladit a nastartovat a přicházet s nějakýma lepšíma lepšíma a progresivnějšíma formátem.
Jak jsi zmínil, že ty komerční televize jsou u nás odvážnější, nebojí se riskovat na rozdíl od té české televize, tak mně to vlastně přijde jako paradoxní situace, kdy ta česká televize má jistý peníze z koncesionářských poplatků, kdežto ty komerční televize samozřejmě honí toho diváka kvůli ziskům z reklamy. Proč si myslíš, že ta česká televize se bojí riskovat?
Já bych řekl, že česká televize se jako bála riskovat. Já myslím, že teď už jako je cítit, že z těch projektů, který se připravují, který jsou ohlášený, tak mě třeba přijde jako zajímavý a myslím, že konečně můžu říct, že se těším na to, co bude dávat česká televize. Proč to bylo takhle podivně naopak, je možná právě proto. Já nejsem jako kritik veřejného právního systému televize, myslím, že to je dobře, že tady jako je nějakým způsobem financovaná televize, která si může dovolit riskovat, ale pak je to samozřejmě závisí na tom, kdo v té televizi zrovna je, kdo ji vede, na tom personálním obsazení. Jo. Proč se o to pokoušeli ty komerční televize? Oni se o to nepokoušeli nějak radikálně. Jo. To není, že by se v hlavním vysílacím čase na jednou místo Ordinace v Růžové zahradě objevovalo něco úplně zásadně progresivního. Ale myslím, že byli ve větším tlaku toho jako hledat ty diváky. Jo. Že vlastně jako to, co jako strašně betonuje ten český trh dlouhodobě, že ty televize ztratily ani ta odvaha, ale přestali hledat novýho diváka. Ty lidi jako od televize pomaličku odcházejí na celém světě, nebo třeba v Americe dokonce nějaký teda přibyli, tam je to právě paradox, televize tam jako úplně jinak jako nakopla. Ale ty televize začaly bojovat o diváka, který už tam jako sedí. A podle toho se jako nastavovaly všechny ty priority a ty žánry a ty věci. Protože ten divák byl poměrně jako čitelný po nějaký době a prali se o něj. Jako. A málo kdy přicházeli jako s pořadem, který by přived někoho jiného. A vlastně to dělali ty komerční televize, protože jako první, že jsou závislí na tom trhu, jim jako došlo, že vlastně potřebují jiného diváka, než ten, který jim tam sedí, protože jim tam ty diváci ubejvají. Tak proto projekty jako nevím, Prima Cool a podobný, aby prostě se oslovil někdo, do koho ta televize nezajímá. Což není úplně jednoduchý, pokud si vytvoříte skupinu diváků, který ty televize nezajímá, tak dostat je zpátky jako je náročný, ale aspoň ty pokusy probíhaly. A česká televize se snaží jako, nebo snažila hrozně dlouhou dobu definovat si svoji, jako co znamená ta veřejnoprávnost a nikdy to neudělala a nikdy to nebylo jako jasný a vlastně se pak paradoxně nejvíc přizpůsobila tomu, co jí jako fungovalo podle nějakých ani ne sledovanosti, ale podle tabulek jako spokojenosti, což je takový měřítko, velmi subjektivní, takový jako deníčková metoda nebo nějaký průzkumy a tam teda opravdu lezou i pro mě překvapivý čísla, že jako ty lidi jsou spokojení s něčím, co pro mě naprosto nepochopitelný. A myslím, že ta televize na to trošičku jako přistoupila a paradoxně česká televize má teďka nejstarší diváky všech jako českých televizí. Protože se prostě tak jako uvedl do stavu takového klidu až kómatu.
Kdyby se zkusil vžít třeba do role zaměstnance nějaké televize a dostal by si za úkol vytvořit tu televizi pro mladé publikum, jak bys, co bys nastavil jako ty priority?
První bych se jako zeptal, jestli vůbec ještě dneska něco jako televize pro mladý publikum má smysl. Jo. Že si myslím, že samozřejmě jako rozhodně je naivní smysl, že už je to ten internet, on není. Vždycky to bude nějaký pasivní jako médium, který bude k tím divákům nějak jako přicházet. Ale já vlastně bych jako asi taky nevěděl, co je televize pro mladý publikum. Já myslím, že třeba MTV už to taky není dávno. Jo. A paradoxně třeba, se člověk pojádá nějaký čísla jako komerčních televizí, kdy se na to dívá jako mladý publikum, tak oni jsou to ty seriály jako Ordinace a Ulice a často je to proto, nebo možná jenom proto, že tam jsou mladý postavy. No. Takže já si myslím, že je to, jak už jsem řekl na začátku s těma filmama, je to jako spíš o těch tématech, který musí oslovovat tu určitou skupinu a asi bych neměl, nebo teď nejsem schopen říct návod, jak postavit televizi pro mladý, ale minimálně bych si ji snažil jako vyhranit. Jakože opravdu má nějaký jasný styl a zabývá se nějakýma jako věcma, u kterých hrozí, že někoho jiného nebudou zajímat. Je tam se člověk může, nebo televize se může jako netrefit, ale při nějaký korekci, jako si myslím, že s těma divákama se časem jako shodne.
Ty jsi vlastně pro českou televizi pracoval na projektu Hotel Insomnia, který navázal na hodně tradiční vlastně desetileté vysílání Noci s andělem. Ten cyklus ale nevydržel nějak závratně dlouho, záhy skončil, co se vlastně stalo? Proč skončil Hotel Insomnia?
To bych taky rád věděl. Na druhou stranu já jsem si myslel, že nás ruší po třech dílech. No Hotel Insomnia nahradí, to bylo trošku ten problém, že jako vlastně se televize rozhodla ukončit Noc andělem a hledala nějaký nový formát. Udělala to tender, my jsme se účastnili, natočili jsme pilot a ten tender jsme vyhráli, ale ne jako jediný, vyhráli jsme ho s jiným pořadem, což pro mě taky je taková charakteristická věc, že to asi není vyhraný, že se prostě neřekne, jako tady je prostor, zkuste to, ale zkusí se dvě různé věci a uvidí se, což samozřejmě divácky je náročný před 14-denní, my jsme se stříhali jako v obtejden, takže 14-denní periodicita je vlastně jako podivná z hlediska televize. Buď je to každý týden a vím, že to ve stejný čas najdu a pak to nějak funguje. A ten vlastně zadání od začátku bylo něco, co my sami nemáme moc rádi, bylo to jako, že to je jako pořad o alternativní kultuře. Jo, což slovo alternativní taková jako, mě docela provokuje, všechno se nám jako nelíbilo, ale bylo to zadání, což jsme se pojali tak, že jsme začali prostě si hledat věci, které nám přijdou zábavný a dobrý a třeba se o nich jako nemluví, anebo vzít ty mainstreamové a dát je do nějakého kontextu, jak se o nich jako nemluví. A zároveň jsme to brali jako výzvu, že jsme zkombinovali několik televizních formátů dohromady. No a myslím, že natočili jsme 10 dílů od ledna do června. Já mám některý z nich hodně rád, myslím, že se povedli, ale celý to vlastně byl jako v dobrým takový jako televizní experiment, jako kombinace formátů a hledání nějakých témat, které sami o sobě jsou jako třeba okrajový a těžko se na ně jako lákají diváci. A ještě si myslím, že ta naše cílová skupina byly spíš jako mladší lidi, nebo možná lidi všech jako generací, ale lidi, kteří rozhodně v sobotu o půlnoci nejsou doma. Jo. Ten pořad se jako nereprízoval, docela pak se chytil jako na internetu, ale my sami jsme potom přišli vlastně za televizí, že si myslíme, že by se neměl mít 90 minut, ale 60 minut, měl by se přetáčet a měl by se vysílat třeba v pondělí v 10, kdy ty lidi, který ten pořad může zajímat, jako u té televize jsou, tak je na to můžeme nalákat. No a to už se nějak nestihlo. Přes prázdniny jsme připravovali pokračování na podzim, tak pak to tak jako celý vybublalo a se rozhodili, že pořad je zrušený a šli jsme domů.
Za vodou. Za vodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na rádiu Wave.
Vráťa, ty ses nedávno stal předsedou rady České protipirátské unie. Co tě k tomu vedlo?
Bylo důležitý, že asociace producentů v audiovizi, jsem členem představenstva, tak se už před 2 lety stala členem České protipirátské unie. Protože ta situace, ty distribuci, je něčím, čemu se tak jako vlastně říká piráctví, je prostě už několik let poznamenaná. A je to tak provázené jako hysterii na obou stranách. Na straně producentů a distributorů a na straně diváků, uživatelů a pirátů. A myslím, že je strašně důležitý, aby vůbec ten systém mohl dál fungovat, to už nějak jako vyřešit. Takže pro jako producenty nebo pro asociaci producentů jako řešení té situace je poměrně důležitá, klíčová věc. My se chceme pokusit vlastně prostřednictvím tady té mojí funkce a tím, že můžeme jako ovlivňovat dál budoucnost České protipirátské unie, trošičku tu historii uklidnit, možná změnit jako postoj. Jo. Já to zkusím stručně vysvětlit. To, že pirátství nebo ten celý objem toho netrhu nebo toho, jak si lidi stahujou nebo jak získávají filmy, je pořád poměrně velký, což je pozitivní v tom, že vidět, že tady pořád jsou diváci, kteří o ty filmy mají zájem. Ale buď se k ním nějak nemůžou dostat, nebo si neuvědomují, že by se k ním mohli dostat, anebo si neuvědomují, že se s ním dostávají způsobem, který těm filmům a tvůrcům ubližuje. No. A myslím, že co je potřeba změnit, je jednak jako informovat a jednak na to trošičku jako dohlížet, že jako není v pořádku, aby někdo vzal výsledek mojí práce a dělal se s ním, co chce. Na druhou stranu, doba se změnila, ty diváci, ty filmy chtějí přijímat a kupovat si úplně jinak a my se tomu musíme přizpůsobit. Ale v tuhle chvíli je to celý tak prapodivně nastavený, že tady probíhaly nějaké hledání viníků a obviňování někdy trošičku zbytečně hystericky a na druhé straně se vytváří teďka taková jako, že mě bylo trošku nablblá argumentace, jako proč vlastně má někdo mít právo si brát můj film, který stál peníze a jsem vytvořil v něm nějaká kreativita a dělat se s ním, co chce. Takže jako by vlastně ta aktivita producentská v rámci ČPU je jako pokusit se ten trh nebo tu situaci jako konečně nějakým způsobem vyřešit. Zároveň s tím vědomím, že jsme na malém trhu, kde se velmi těžko budou vytvářet jako ty pravidla, to nastavení, to prostě musí vzniknout nějakým mezinárodním kontextu na velkých trzích, jako je americký trh a a v Evropě nějaký velký trh jako Německo, Anglie, Francie, ale je důležité, bychom na to všichni byli jako připravení, aby se nedošlo k tomu, že jakoby se tam v rámci toho nově vznikajícího systému zapomnělo na český filmy.
Myslíš, že už se trochu uklidnila taková ta atmosféra, s nadsázkou řečeno, trochu honu na čarodějnice na straně tedy těch nelegálních stahovačů, protože já už jsem třeba v médiích dlouho nezachytil články, které před pár lety tam objevily celkem často, já nevím, razie na strahovských studentských kolejích, kde se jako hojně stahuje samozřejmě, nebo stahovalo tehdy případ Keanu Reevese, filmu Simpsonových a podobně. Hmm. To už je podle tebe pryč, tady ta doba.
Myslím, že časy ty jsou jako pryč. Nemá cenu vůbec diskutovat o tom, jestli stahování je nebo není legální. Internet je postavený na uploadu a downloadu, na stahování a uploadování. To znamená, nelze kriminalizovat stahování. A vlastně ta tendence není jako kriminalizovat uživatela diváka, protože toho diváka my potřebujeme. Jako my chceme, aby se divák díval na naše filmy, ale hrozně je důležitý, aby se narovnal takový to, řekl bych, nedorozumění v tom, že za ty filmy by se mělo platit a jak by se za ně mělo platit. Třeba já vnímám jako velký problém, že tady jsou různý jako společnosti, v zahraničí to byl třeba Mega Upload, který zdánlivě nebo tvrdí, že jejich business model je postavený na distribuci nějakých dat, ale je tam jasný vědomý záměr, je to zneužití jako jistý situace na trhu, kdy jsou distributoři a možná diváci zaskočeni nějakým jako technologickým vývojem a vlastně jako nabízí ten obsah, který na těch jejich stránkách někdo uploadoval anonymně, ale oni si musí vědomovat, že to jako není obsah, který jim patří a vlastně ho tak jako oklikou spoplatňujou. Jakože si účtují za jeho stažení, ne za samotný obsah. Což jako je samozřejmě velká právní diskuze, ale jako zjevný. Je to prostě de facto obchodování s nějakým kradeným zbožím jako v bazaru. A to jako všichni se shodneme na tom, že jako kradený věci v bazaru by se prodávat neměly. A to je to samý. Prostě jako by kradený obsah, když někdo vezme můj film, který stál peníze a do něho vložena nějaká jako kreativní práce a dá ho na internet, někomu ho jako nabídne, tak by neměl ani když to dělat zadarmo, protože to, jak se ten film bude nabízet, jako je rozhodnutí tvůrců a ne někoho třetího. No. A ještě navíc ještě si účtuje za to stažení peníze, tak něco tam jako nesedí. Jo. Ale myslím si, že prostě strašně důležitý je, když k tomu přistoupím pozitivně, tak pokusit se nastavit ty podmínky tak, aby firmy, které to chtějí dělat legálně a které budou opravdu garantovat, nebo ta jejich ambice je se o ty peníze, o ty tržby podělit s těma tvůrcema, aby mohli vznikat další filmy a ty lidi mohli nějak normálně žít, tak aby nebyli znevýhodňovaní na tom trhu. Že samozřejmě někdo, kdo prostě má ten obsah získaný prapodivně, možná nelegálně, tak vlastně neplatí, má minimální vstupní náklady a to je velký zvýhodnění. To je takový jako s nulýma nákladama se vždycky víc vydělává. No. Vlastně paradoxně třeba jeden z argumentů, že spousta lidí říká, já bych jako stahoval legálně, kdybych měl kde. Ty platformy vznikají velmi zajímavý, ale vznikají pomalu, protože samozřejmě v té jako obchodní analýze, kolik se má zainvestovat do toho systému a kolik se má zaplatit za ty práva, to je najednou riskantní, protože když já vím, že prostě nabídnu film na internetu za 30, za 50 korun, ale vím, že se ho někdo vedle stáhne jako zadarmo, tak to bych byl blázen, abych jako investoval nějaký zásadní peníze do tohohle. Takže samozřejmě dál musí pokračovat dohlížení na dodržování práv a myslím, že dojde, doufám, k nějakým žalobám a k nějakým soudním rozhodnutím, podobně jako probíhá teďka to řešení Mega Uploadu, protože není jako v pořádku, aby se po internetu povolal někdo prostě tam šířil obsah, který mu nepatří, ale týká se to spíš lidí, kteří na tom prostě profitují způsobem, jakým by neměli. Netýká se to diváků rozhodně.
Ve světě se začíná prosazovat trend, že diváci si ty filmy začínají financovat sami. Myslíš, že je to třeba nějaká budoucnost financování filmů?
No jestli jako nějaký crowdfunding je budoucnost, je a není. Jo. Já myslím, že dobrým i špatným vždycky bude většina diváků jako pasivních a budou jako chtít, aby jim někdo vyprávěl nějaký příběh. Jako, ať je to prostě pohádka před spaním od maminky nebo od tatínka, nebo je to prostě film v kině nebo v televizi. Takže většina diváků nebude aktivně vyhledávat filmy předem a přispívat na ně na nějakých jako fondomatech nebo Kickstarterech. Jako nebudou toho schopní. Takže si myslím, že by se velká část financování přesunula jako k těmhletěm zdrojům, tomu jako nevěřím. Na druhou stranu je to nějaký prostor, který se otvírá pro menší projekty, který by třeba bez nějakého takového jako startu se nerozjeli. Jo? Že si mi dovedu představit, že může být také zafinancovaný film, který díky jako internetu najednou získá nějaké prostředky a pak se ho třeba všimne nějaký jako hollywoodský studio jako díky tomu. Ale zároveň bych neřekl, že se to jako zásadně změnilo, jako první film bratrů Coenů Blood Simple jako zafinancoval skupina zubařů a oni objížděli Ameriku a získali po částech ty peníze a ten film natočili, tak dneska by to asi měli snažší, že by nemuseli úplně všude jako jezdit, mohli se na internetovou stránku a nevidím v tom vlastně nějaký zásadní rozdíl.
Za vodou.
To říká host dnešního dílu pořadu Za vodou, filmový a televizní producent Vratislav Šlajer. Vráťo, my děkujeme za návštěvu ve studiu a přejeme ti hodně dalších úspěchů ve filmové a televizní kariéře. Díky za návštěvu.
Děkuji za pozvání.
Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
na rádiu Wave.